Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema Fugiți de idolatrie. Așa cum am anunțat deja, vom intra direct în cuvântul lui Dumnezeu și vom citi pasajele biblice care se referă la partea de care ne ocupăm aici, în această după-amiază. Doresc să citesc din 1 Corinteni, capitolul 11. Dar acesta este pasajul cunoscut de toți. Și de aceea doresc să citesc mai întâi din capitolul 10. Acest pasaj nu este atât de familiar pentru majoritatea. 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 14. De aceea, iubiții mei, fugiți de idolatrie. Vă vorbesc ca unor oameni înțelegători. Judecați voi înșivă ce spun. Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este el părtășia cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea părtășia cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, noi care suntem mulți, suntem un singur trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Până aici acest pasaj biblic. Dacă se poate, un pic mai încet acolo sus. Vă mulțumesc mult. Acest cuvânt trebuie citit în context, așa cum trebuie făcut și cu toate celelalte pasaje biblice. Trebuie să știi ce s-a întâmplat înainte și de ce a fost dat un astfel de îndemn tocmai în legătură cu cina Domnului. Voi cunoașteți cu siguranță 1 Corinteni, capitolul 10, cel puțin primele 4 versete. Aici se spune, căci nu vreau să vă las în necunoștință, dragi frați, că părinții noștri toți au fost sub nor și toți au trecut prin mare și toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise și toți au mâncat aceeași hrană duhovnicească. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că au băut dintr-o stâncă duhovnicească care îi însoțea, și această stâncă era Hristos. Eu am citit din Biblie, deci este adevărat ceea ce tocmai am citit. O stâncă duhovnicească a însoțit pe Israel și această stâncă era Hristos. Și toți au băut din această stâncă duhovnicească. Toți au mâncat mană. Toți au fost botezați în nor, în mare, pentru Moise și așa mai departe. Și acum vine observația. 1 Corinteni 10 cu 5. Totuși, în cei mai mulți dintre ei, Dumnezeu nu și-a găsit plăcerea, căci au fost doborâți în pustie. Dar aceste lucruri s-au întâmplat ca exemplu de avertizare pentru noi, așa încât să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, căci este scris, poporul s-a așezat să mănânce și să bea și s-a ridicat să se distreze. Nici să nu ne dedăm la desfrânare, cum au făcut unii din ei, încât într-o singură zi au căzut 23.000. Până aici acest cuvânt din Sfânta Scriptură. Apoi poate că merită citi și versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple și au fost scrise pentru avertizarea noastră, peste care au ajuns sfârșiturile veacurilor. Noi vedem că aici este vorba despre timpul din urmă, de sfârșit, de pregătire și de aceea aceste avertismente foarte serioase. Atunci când luăm astăzi cina Domnului, o facem în deplină cunoștință de ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi. De ce mai este amintit aici cuvântul desfrânare? Și doresc să subliniez din nou acest lucru aici, dintr-un motiv foarte specific. Dacă există în mijlocul nostru un bărbat care are înclinații homosexuale, el nu are voie să ia parte la cina Domnului, oricine ar fi el. Desfrânarea este un lucru nefiresc. Pentru a satisface un impuls natural și nu-și are locul nici în casa lui Dumnezeu, nici în poporul lui Dumnezeu. Oricine are o astfel de dispoziție întortocheată să se lase dezlegat în numele Domnului. Dar vă rog foarte repede, foarte repede. Aici am citit să nu ne dedăm la desfrânare. Se poate citi despre asta și este foarte simplu. Dacă vreți să deschideți epistola lui Iuda, atunci merge cel mai repede, înainte de a citi mult timp în Vechiul Testament. Epistola lui Iuda, versetul 7. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din jurul lor, care, la fel ca ele, au trăit în desfrâu și au umblat după alt fel de carne. Sunt anumite lucruri care sunt pur și simplu demonice și ele trebuie puse pe stâlpul infamiei. Noi nu suntem un club pios aici. Noi pretindem că suntem adunarea Dumnezeului celui viu. Iar Pavel îi scrie lui Timotei în capitolul 3, în versetul 15, el dă acolo îndrumări, iar apoi spune următoarele. Am găsit dintr-o dată și am versetele în fața mea, 1 Timotei, capitolul 3, versetele 14 și 15. Îți scriu aceasta nădăjduind că voi veni în curând la tine. Dar dacă venirea mea va întârzia, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este adunarea Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Ce este casa lui Dumnezeu? Adunarea Domnului, temelia adevărului. Aici nu numai că se predică adevărul, aici adevărul este trăit. Aici adevărul divin biblic este trăit. Orice altceva nu-și are locul aici. Poporul Israel a luat cu el tot ce era spiritual. Dar în inimă nu a putut avea loc nicio transformare. Era Vechiul Testament, sângele țapilor și al taurilor nu putea răscumpăra omul și nu putea face din el o făptură nouă, ci acoperea doar temporar păcatul. Răscumpărarea și transformarea deplină, lepădarea de omul vechi și îmbrăcarea omului nou, creat după dreptatea lui Dumnezeu, în dreptate și sfințenie. Aceasta este posibil doar de la Golgota încoace. Aici se spune, totuși în cei mai mulți dintre ei, Dumnezeu nu și-a găsit plăcerea. Ei s-au ridicat după serviciul divin și s-au comportat ca și cum nu ar fi avut loc niciun serviciu divin. Era ca la târg între ei și așa ceva nu se poate. În toată casa aceasta, din cap până în picioare și pe tot terenul, trebuie să fie ordine divină. Fiecare trebuie să știe, aici nu-i târg, aici trebuie să fie devoțiune, pentru ca Dumnezeu să poată vorbi și lucra în noi și prin noi. Aici trebuie să ne supunem cu toții, de la primul până la ultimul. Atunci poporul s-a sculat și s-a distrat și așa mai departe. Și acest lucru a mers atât de departe încât Dumnezeu a trebuit să lase 23.000 de oameni să moară într-o singură zi pentru a trimite un semnal că lucrurile nu pot continua în felul acesta. Iar Pavel scrie toate acestea și le pune sub ochii noștri înainte ca apoi avertismentul să fie adus la zi, adresat nouă în cazul acesta. De aceea, iubiții mei, fugiți de idolatrie. Voi știți ce ar putea fi enumerat aici. Eu nu sunt pregătit pentru asta, dar există un număr destul de mare de versete biblice care descriu lăcomia de bani ca fiind idolatrie. Idolatrie nu este numai acolo unde sunt ridicați câțiva idoli, ci într-adevăr un număr întreg de lucruri. Frate Rus, caută-mi, te rog, acel pasaj sau cineva de aici din primul rând. Desigur, există multe versete biblice pe această temă. Dar așa cum am spus, nu am avut de gând să o fac și nu am de gând să o fac nici acum. Dar dacă se vor găsi versetele, le voi citi mai târziu. De aceea, iubiții mei, fugiți de idolatrie. Vă vorbesc ca unor oameni înțelegători. Judecați voi înși vă ce spun. Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm. Observați, potirul este deja un potir de binecuvântare, dar noi binecuvântăm potirul binecuvântării pentru că noi suntem binecuvântații Domnului. Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este el părtășia cu sângele lui Hristos, pâinea pe care o frângem. Nu este ea părtășia cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, noi care suntem mulți, suntem un singur trup. Cine are timp și poate citi și dorește, trebuie doar să observe ceea ce scrie apostolul mai departe, de la versetul 18. Și apoi el ajunge până la versetul 21 și exclamă: nu puteți bea potirul Domnului și potirul demonilor. Nu puteți fi oaspeți la masa Domnului și la masa demonilor. Observați voi despre ce este vorba? Este vorba de tot. Aici trebuie să se respecte trupul Domnului și rânduielile valabile pentru adunarea Dumnezeului celui viu. Acestea nu sunt legi omenești. Dar, așa cum am amintit mai devreme, în împărăția lui Dumnezeu nu este loc pentru lucruri de origine demonică. Tot ceea ce se întâmplă sub influență demonică trebuie alungat în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Nu se poate ca cineva să fie stăpânit de demoni și să facă ce vrea între întâlniri și apoi să se așeze ca un înger nevinovat și face ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Așa ceva pur și simplu nu merge. În casa lui Dumnezeu stăpânește dreptul divin, și anume dreptul divin conform căreia noi am devenit o făptură nouă. Pentru că atunci când avem parte de sângele și de binecuvântarea și de trupul Domnului, ca cină de aducere aminte, atunci noi ne gândim înapoi la Golgota. Și noi nu avem aici pe nimeni care să strige de trei ori Sanctus, Sanctus, Sanctus și să transforme vinul în sânge sau ostia în trupul Domnului. Dar noi îl avem pe Dumnezeul cel Sfânt în mijlocul nostru, care ne poate înnoi, naște din nou și transforma prin puterea sângelui vărsat, prin puterea cuvântului și prin puterea Duhului. Amin. Amin. De aceea a curs sângele pe Golgota. Cel care ia parte la cina Domnului trebuie să fi trăit personal ceea ce s-a întâmplat pe Golgota. Este o aducere aminte a lucrării de răscumpărare isprăvită pe crucea de pe Golgota. Vă voi citi și lucrul acesta din 1 Corinteni, capitolul 11, așa cum am spus mai devreme, și ne-ar face bine tuturor dacă am citi 1 Corinteni 10 și 11 încet și cu rugăciune. Și în capitolul 11, înainte ca Pavel să spună în versetul 23, căci eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis. Și el lasă să cadă ciocanul. El face ca ordinea divină în adunare să apară foarte clar în fața ochilor credincioșilor. Și acum citesc din 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 3. Dar vreau să știți, capul oricărui bărbat este Hristos, dar capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos este Dumnezeu. Aici a fost așezată o ordine divină. Cel care vrea să participe la cina Domnului trebuie să deosebească trupul Domnului. El trebuie să știe. Aici este adunarea Dumnezeului celui viu, temelia și stâlpul adevărului. Eu spun încă o dată. Noi nu ne adunăm aici doar pentru a sărbători cina Domnului și în niciun caz pentru iertarea păcatelor. Nici nu este pentru așa ceva. Este o cină de aducere aminte de lucrarea de răscumpărare isprăvită pe Golgota, sărbătorită de toți, la care pot lua parte toți cei care au trăit personal Golgota. În versetul 4 din 1 Corinteni 11 este scris: orice bărbat care se roagă sau vorbește profetic, având ceva pe cap, își necinstește capul. Deci, în acest caz, Hristos, nu-i așa? Așa este. Unde rămâne aminul aici? Amin. Bine. Aici este scris mai departe, în versetul 5, dimpotrivă orice femeie care se roagă sau vorbește profetic cu capul neînvelit, își necinstește capul. Și cine este acesta? Cine este? Acesta este bărbatul, așa este. Ați citit cu mine împreună? Așa este scris aici. Eu sper că aici nu citește nimeni pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu ar fi bine. Aici este scris mai departe, stând astfel pe aceeași treaptă cu una rasă, sau, în paranteză, prostituată publică. Versetul 6, căci dacă o femeie nu se învelește, și acum chiar trebuie să spun lucrul acesta așa cum era în creștinismul primar. Despre bărbat se spune să nu-și acopere capul. Despre femeie se spune să-și învelească capul. În Orient, în strângerea adunării, femeile își lăsau părul lung pe care îl purtau desfăcut, ele l-au lăsat să cadă în față și erau învelite în devoțiune și predare înaintea feței lui Dumnezeu în adunarea sfinților. Așa a fost atunci. Și voi veți vedea că așa este și scris aici. Eu citesc versetul 7. Bărbatul nu trebuie să-și învelească capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, dar femeia este slava bărbatului. Căci nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat. Adam nu a fost luat din Eva. Eva a fost luată din Adam. Vedem aici ordinea divină? Este pur și simplu necesar, mai ales în zilele noastre, când femeile nu numai că au obținut drepturi egale, ci ele ne-au lăsat un pic în urmă și se uită în jur și întreabă, unde sunteți? Nu? Nu, ci în adunarea Domnului mai este încă valabilă ordinea divină. Voi puteți citi mai departe, poate că o voi face și eu. Versetul 9, 1 Corinteni 11:9. Și nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Dumnezeu nu i-a zis Evei, fica mea, nu este bine să rămâi singură, voi crea un ajutor pentru tine. Dumnezeu i-a spus lui Adam, nu este bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit pentru el. Recent am predicat în New York într-o adunare care se numește Adunare Apostolică. Botează în numele lui Iisus Hristos și așa mai departe, dar acolo tradiția a luat o asemenea amploare triumfătoare încât m-am simțit puțin altfel. Acolo aveau surori care făceau slujba în adunare. Era mama cu tare și cu tare și ei și-au căutat atât de frumos titlurile și unul era episcopul cu tare și cu tare și voi vă puteți imagina. Unul stătea aici un pic în stângă și celălalt stătea un pic în dreapta și în astfel de situații Dumnezeu îmi dăruiește pur și simplu har. Și nimeni nu se poate supăra pe mine pentru că o spun cu dragoste. Eu nu lovesc în jurul meu, ci eu aduc cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Și aici este taina. Orice om care se lasă numit cu un titlu a pierdut deja legătura lui cu Dumnezeu. Poate că trebuie să vă explic acest lucru. În Matei 23 sunt scrise câteva lucruri, nu doar un singur lucru, ci mai multe lucruri. Cei mai mulți oameni citesc doar un singur lucru și acesta este în versetul 9, dar sunt mai multe. În versetul 10, în Matei 23, versetul 9, este scris: și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, cel ceresc. Nici să nu vă lăsați numiți învățători, căci unul este învățătorul vostru, și anume Hristos. Nu există absolut nicio bază în Sfânta Scriptură pentru a folosi titluri și a spune apostol sau profet sau învățător sau evanghelist sau pastor. Așa ceva pur și simplu nu există. Noi suntem frați slujitori. Noi nu suntem ceea ce spune titlul. Este slujba, însărcinarea. Și apoi sunt oameni care spun: și acum vine domnul episcop. Dar cine e el? Cine? Probabil că îi lipsește doar sutana de culoare roz-roșie sau oamenilor ochelarii roz-roșii. Așa ceva pur și simplu nu există. Dar acum v-am pus între două scaune sau v-am așezat, depinde dacă sunteți încă în picioare sau ședeți. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune: Dumnezeu a așezat în adunare apostoli, profeți, păstori, învățători și evangheliști. Dumnezeu a făcut lucrul acesta, dar vai de profeții, vai de evangheliștii care primesc cinste și care își pun titlul în fața funcției. O chemare divină este o chemare divină. Și acum mă gândesc la șeful indian care a venit la fratele Branham în nordul Canadei și a fost într-adevăr drapat cu cruci, cu zigzacuri și beteală icicolo. Și el a spus: da, cum ar trebui să mă adresez dumneavoastră? Și apoi el spune simplu: dacă ai dragostea lui Dumnezeu în inima ta, atunci spune-mi frate. Oh, a spus, asta fac cu plăcere, frate Branham. Gata! Nu titlurile, ci noi rămânem ceea ce suntem. Eu am citit despre Mahomet. Oamenii veneau la el doar cu următoarea adresare: o, profet al lui Dumnezeu! O, mesager al Domnului! Întotdeauna astfel de titluri încât ceilalți se comportau puțin îngenunchiați acolo. Dacă se duc astăzi acolo, la orașul cu șapte coline, și acolo, bineînțeles, o grabnică existență. Ah, excelență! Din când în când mai greșești când vorbești. Și aici, în locul sfânt. Nu-i așa? Nu! Așa ceva nu există. Există doar unul singur care este sfânt și acesta este Dumnezeu. Și apoi există o adunare a întâilor născuți care sunt inacuzabili, care au fost răscumpărați, sfințiți și îndreptățiți. Nu există nicăieri indivizi care să poată fi clasificați drept grăbiți. Vedeți despre ce este vorba? Afară cu toate titlurile. Cine ascultă Radio Deutschlandfunk, el poate auzi atunci când se face anunțul: acum vorbește Monseniore. Dar cine e el? Cine? Cine este domnul meu care va vorbi acum la radio? Ei iau aceste titluri din alte limbi pentru a păcăli cumva poporul. Ei bine, că acest lucru are un comutator, pentru că atunci știu ce am de făcut. Acesta nu este signore al meu, ci Domnul meu este Dumnezeul care a creat cerul și pământul. Dar astăzi toți sunt după titluri. Unde am rămas acum? Noi trebuie să ne întoarcem repede la 1 Corintei 19. Uneori se întâmplă lucruri pe care nici măcar nu le bănuiești sau nu le știi dinainte. În 1 Corinteni, în capitolul 11, voi citi acum de la versetul 11, pentru ca toți să înțeleagă despre ce este vorba aici. 1 Corinteni 11, versetul 11. Totuși în Domnul, nici femeia nu este separată de bărbat, nici bărbatul separat de femeie. în Domnul suntem cu toții una, evrei sau greci, indiferent cine suntem. Noi alcătuim o unitate divină. Deci după cum femeia a venit din bărbat, tot așa și bărbatul se naște din femeie. Dar totul a venit de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Se cuvine ca o femeie să se roage lui Dumnezeu neînvălită? Și nu vă învață chiar și simțul vostru natural că dacă un bărbat poartă părul lung, este o rușine pentru el. Pe când, pentru o femeie, purtarea părului lung este o cinste, pentru că părul lung i-a fost dat ca învelitoare. Eu nu pot citi decât ceea ce este scris în Biblie. Și lucrul acesta trebuie să fie suficient pentru noi, toți. Acum ajungem foarte pe scurt, înainte de a se citi cuvintele introductive, la problema pe care Pavel o abordează deja puțin în capitolul 10, iar acum și în capitolul 11, de la versetul 17. 1 Corinteni 11:17. Dar fac următoarele rânduieli pentru că nu mi se pare lăudabil faptul că întâlnirile voastre la olaltă nu sunt spre binecuvântarea, ci spre dauna voastră. Imaginați-vă, chiar și în creștinismul primar au fost lucruri care nu aveau ce căuta în adunare. Versetul 18. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți împreună, într-o strângere a adunării, între voi sunt dezbinări și în parte chiar o cred. Căci trebuie să fie și partide între voi ca să poată fi recunoscuți între voi cei încercați. Ei bine, dacă este necesar, dar lucrurile acestea sunt cu siguranță în urma noastră. Acum vrem să ne dovedim. Aici este scris mai departe, versetul 20. Deci când veniți împreună la un loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, căci la mâncare fiecare își ia mai dinainte propria mâncare, așa că unul rămâne flămând, iar altul este beat. Ce au făcut? Cine a avut mult, a luat mult cu el. Și aceasta avea să fie încă cina Domnului și fiecare și-a adus plasele pline. Și cine a avut puțin, a adus puțin cu el. Unul se lățea din ce în ce mai mult, iar altul avea necazul lui. Sau amândoi aveau necazuri. Unul într-un fel, iar altul într-alt fel. Și Pavel scrie aici, așa că unul rămâne flămând, iar altul este beat. Ce au făcut? Ei au făcut o mâncare din asta, la care fiecare putea să aducă ce avea. Și eu sper că nu au avut Schweinewurst, cârnați de porc acolo. Dar oricum ar fi, acesta este cuvântul lui Dumnezeu aici. Căci la mâncare fiecare își ia mai dinainte propria mâncare, așa că unul rămâne flămând, iar altul este beat. Și acum lasă din nou ciocanul în jos și scrie: n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți adunarea lui Dumnezeu și vreți să-i faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă spun? Să vă laud? Cu siguranță nu în acest punct. Observăm noi despre ce este vorba aici? O mâncare este o mâncare. Și cine vrea să aducă ceva, să mănânce când e vremea mesei. Dar atunci când ne strângem pentru cina Domnului, atunci nu aduce fiecare cu el ce vrea, ci după cum am citit. Pentru că este o singură pâine, noi care suntem mulți, suntem un singur trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Pentru că o singură pâine este frântă și toți luăm o parte din aceeași pâine. Același lucru este și cu potirul, care apoi este dat din mână în mână. Cineva m-a întrebat dacă două potire nu este unul prea mult. Ah, nu, vă rog să nu vă faceți griji din cauza aceasta. Un potir este un potir. Și unul nu ia două, ci fiecare ia numai unul și apoi se dă mai departe. Acum ajungem la partea la care trebuie să acordăm o atenție deosebită. 1 Corinteni 11:23. Căci eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost trădat, a luat o pâine, a rostit rugăciunea de mulțumire, a frânt pâinea și a zis: acesta este trupul meu pentru voi, să faceți aceasta spre amintirea mea. Și acest lucru este foarte important. Calvin și Zwingli și oricine ar fi fost ei, și Luther și Schwenkfeld, ei se certau. Este trupul sau simbolizează trupul? De ce nu au citit acești bărbați toată fraza? Acesta este trupul meu pentru voi. Finish. Nu avem nevoie de mai mult. Acesta este trupul meu pentru voi. El mai stătea încă în picioare acolo, în mărime naturală, și a ținut pâinea în mâini. A binecuvântat-o și a frânt-o. Sângele mai curgea încă în venele lui. A fost vinul din potir, nu sângele lui, dar era deja un indiciu că el își va da trupul și că sângele său va curge spre iertarea multora. Dar așa cum am spus mai devreme, noi nu avem nevoie de nimeni aici care să transforme vinul în sânge. Când Domnul nostru a transformat apa în vin, atunci așa a fost. Dar eu sunt convins că preotul care bea pentru toți, că nu a avut niciodată un alt gust în gura lui decât gustul vinului, înainte și după aceea. Și dacă nu mă credeți, mă voi pune la dispoziție și voi merge împreună cu oamenii și voi lua o înghițitură înainte de Sanctus, Sanctus, Sanctus și a doua înghițitură după Sanctus, Sanctus, Sanctus. Și atunci să-mi spună și din partea mea vom bea împreună, eu și preotul, pentru ca toată treaba să fie confirmată. Nu cu noi, a trecut timpul. Noi am primit claritate divină. Sunteți recunoscători pentru asta? O, cât de recunoscători ar trebui să fim că Dumnezeu ne-a dăruit har și ne-a deschis ochii și inimile. Să faceți aceasta spre amintirea mea. 1 Corinteni 19:25. Tot astfel, după cină, a luat potirul și a zis: acest potir este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți aceasta ori de câte ori îl beți spre amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți potirul, vestiți moartea Domnului până va veni El. Observați voi despre ce este vorba? Moartea Domnului este vestită până va veni El. Pentru ca toți să știe că Domnul a spălat picioarele ucenicilor săi după cină, doresc să citesc lucrul acesta și vă rog, mai ales pe cei cărora le este nou lucrul acesta, să deschideți Biblia și să citiți sau să ascultați cu atenție. Noi citim din Evanghelia după Ioan, din capitolul 13, de la versetul 4. s-a ridicat de pe locul său la cină și a pus deoparte veșmintele, a luat un ștergar de in și s-a încins cu el. Foarte important, pentru că deseori am fost întrebat dacă spălarea picioarelor a fost făcută înainte sau după cină. Aici a fost după cină. S-a ridicat de pe locul său la cină. La cină. Eu vă mai citesc o dată. S-a ridicat de pe locul său la cină și a pus deoparte veșmintele, a luat un ștergar de in și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor săi și să le usuce cu ștergarul de in cu care era încins. A venit deci și la Simon Petru. Acesta i-a zis: Doamne, Tu vrei să-mi speli mie picioarele? Iisus i-a răspuns cu cuvintele: Ce fac eu, Tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceea. Petru i-a zis: Acum și niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu ai parte de mine. Dacă nu te spăl eu, nu ai parte de mine. Atunci Simon Petru i-a zis: Doamne, atunci nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a răspuns: Cine s-a îmbăiat, n-are trebuință să-i se spele decât picioarele, ci este cu tot trupul curat. Am fost atenți la toate aceste lucruri? Nimic mai mult. Capul nu trebuie să fie spălat. Sunt destui de soiul acesta și cei mai mulți nu folosesc nici apă și nici săpun pentru asta. Dar aici este vorba de o chestiune foarte serioasă. Iisus, Domnul nostru, a introdus acest lucru și ne-a poruncit să-l facem. Citesc în continuare, din același capitol, Ioan, capitolul 13, de la versetul 12. Și acum vă rog să ascultați și mai bine. După ce le-a spălat picioarele și a luat veșmintele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și aveți dreptate cu această denumire, căci eu sunt cu adevărat. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, căci eu v-am dat un exemplu, ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă. Adevărat, adevărat vă spun, un rob nu este mai presus decât stăpânul său și nici trimisul sau apostolul mai presus decât cel ce l-a trimis. Dacă știți acestea, fericiți sunteți dacă le faceți. Acum știm și acum vom face așa, fără să întrebăm de ce. S-ar putea pune întrebarea: de ce botez? Este doar apă. Dacă vrei să întrebi, atunci poți pune multe întrebări. Dar noi nu suntem aici pentru a întreba. Noi suntem aici pentru a face. Și eu am spus-o deja aici de cel puțin două sau trei ori. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu că în timpul vieții fratelui Branham am ținut și am sărbătorit împreună cu el cina Domnului și apoi spălarea picioarelor în adunarea din Jeffersonville. Dacă eu nu aș fi văzut acest lucru așa practic în adunarea fratelui Branham, probabil că mi-ar fi fost greu să-l pun în practică. Pentru că predicatorii spun, astăzi ne curățăm pantofii unul altuia și atunci este cam la fel. Nu. Și când Domnul spune că nu este nevoie să fie spălat capul, atunci înțelegem. Și când spune, căci eu v-am dat un exemplu, ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă. Aceasta este ceea ce vrem să facem acum. Mai întâi cina Domnului și apoi spălarea picioarelor.